Sê baie welkom aan Dominee Pieter van der Merwe wat vanoggend vir ons die erediens hier waarneem. Ons sien met afwagting uit na sy boodskap. Ons toetrede lied is gesang 168 vers 1 en 3.
Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan op sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Wie sy siel nie ophef tot nietigheid. En wie nie vals sweer nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader in Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 33 vers 1, 2 en 3. Gemeente, kom ons luister met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte en die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan met ons hele mens weer skuldig voor God. Kom ons bely ons skuld met die sing van Gesang 239 vers 1 tot 3. Kom ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou Psalm 245 vers 1.
Gemeente, die voorlesing uit God se heilige woord is uit die Nuwe Testament, uit die evangelie volgens die beskrywing van Lukas, Lukas hoofstuk 7 verse 11 tot 17. Kort daarna het Jesus na 'n dorp met die naam Nain gegaan. En sy disippels en 'n hele menigte mense is saam met hom. Toe hy naby die ingang van die dorp kom, word daar juis 'n dooie uitgedra om begrawe te word. En hy was die enigste seun van sy ma. Sy was 'n weduwee. Byna die hele dorp se mense was saam met haar. Toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. Hy gaan toe nader en vat aan die baar. Die draers gaan staan toe en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. Die dooie het regop gaan sit en begin praat. En Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Almal is met ontzag vervul en het God geprys deur te sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan. En God het na sy volk omgesien. Die berig oor wat hy gedoen het, het deur die hele Joodse land en die omliggende gebied versprei. Tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor en wat dit as God se woord glo en in sy hart bewaar. Ons sing van Gesang 258, strofes 1 en 2. Vreugdevolle tyding, bron van hartverblyding, evangelie woord, woord van lig en lewe, rig ons aardse strewe as bevrydingswoord. Deur sy gees laat God dit wees, woorde van sy openbaring, van sy heilsverklaring. 258 Strofes 1 en 2. Lukas 7, die 15e vers. Die dooie het regop gaan sit en begin praat. En Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Die dooie het regop gaan sit en begin praat. En Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Broeders en susters, dit is veral die charismatiese kerke wat hulle geloof bou op wondertekens, op wonderwerke. Hulle glo ook dat die Bybel se wondertekens bedoel is om herhaal te word. Hulle glo dat dit wat aan die tyd van Jesus gebeur het, nog steeds onder ons gebeur. Hulle sê, as 'n mens net werklik glo, dan sal 'n blinde weer sien, en 'n dowe sal hoor, en 'n stomme sal praat, en 'n krepele sal loop, en dooies sal uit die dood uit opstaan. Ons geleese skrifgedeelte bring ons weer uit by die vraag, hoekom het Jesus wondertekens gedoen? As dit nie bedoel is om vandag in ons tyd herhaal te word nie, hoekom het Jesus wondertekens gedoen? Met Jesus se wondertekens is daar veral drie sake waarop ons moet let. In die eerste plek wys Jesus se wondertekens op sy goddelike mag, sy goddelike gesag waarmee hy opgetree het. In die ou NKA wat ons verlaat het, waarvan ons afgestig het 'n paar jaar gelede, heers daar 'n gedagte dat Christus nie God is nie. Is een van die redes hoekom ons daardie skip verlaat het. Hulle sê, en hulle laat dit ook toe, dat mense dit sê, Christus is nie God nie. En tog beklemtoon Jesus se wonderwerke, die goddelike gesag en die goddelike mag waarmee hy opgetree het. Gewone mens kon dit tog nie verrig nie. In die Ou Testament is daar al reeds voorspel dat die koms van die ware Messias, die koms van die ware Jesus Christus, die Seun van God, dat dit gepaard sal gaan met die gebeure waar blindes sal sien, dowe sal hoor, krepele sal loop, en dooies uit die dood sal opstaan. Hierdie tekens wat Jesus gedoen het, was nodig in daardie tyd. Was daar baie mense, kort mense, wat opgestaan het en gesê het, hy is die Christus, hy is die beloofde Messias. En dan moes hy hierdie toets skryf, dan moet hy blindes laat sien, dowes laat hoor, krepeles laat loop, en dooiers uit die dood opwek. En dan kan hy dit nie doen nie. En so is hy uitgewys as 'n valse Messias. Die doen van wondertekens was dus as te ware 'n toets wat elkeen moet skryf om te bewys dat hy waarlik die seun van God is. En die dag toe die ware Christus verskyn, het hierdie tekens wel plaasgevind. Hy kon blindes laat sien, en dowes laat hoor, en krepeles laat loop, en dooiers uit die dood opwek. En dit was die bevestiging van sy goddelike krag en mag, waarmee hy optree. Maar in die tweede plek is daar nog 'n belangrike saak verbonde aan Jesus se wondertekens. Jesus se wondertekens was ook 'n spieël waarin ons ons eie toestand kan waarneem. Sy wondertekens wil ook vir ons aandui wat is ons geestelike toestand vanweë die sonde? Dat die sonde ons geestelik blind gelaat het, ons geestelik doof gemaak het, ons geestelik krepel gelaat het, ons geestelik in die graf en die dood gelaat het. Jesus se wondertekens wil ons daarop wys dat dit die spieël is waarin ons kan kyk na ons eie doodse bestaan. Dan is daar nog 'n belangrike saak verbonde aan Jesus se wondertekens. Dit dui op Jesus se bewoondheid oor ons sondige graf bestaan. Dit dui 'n bewoondheid oor die gebroke lewe waarin die sonde ons gelaat het. Met sy wondertekens wil hy ons die versekering gee dat ons hoopvol kan uitsien na 'n toekomsbedeling waar daar geen siekte, geen dood, geen trane kan wees nie. Lukas sê, toe Jesus hierdie weduwee sien, het hy haar jammer gekry. Daar is 'n bewoondheid by Jesus oor ons geestelike toestand. En so wys hy vir ons in daai kort rukkie van sy lewe op aarde dat hy mag het oor lewe en dood. Dat ons uit die dood sal opstaan. Dat ons deel sal wees van 'n bedeling waar al hierdie elendes nie meer bestaan nie. Maar teen die lig, teen die agtergrond van wat ons gesê het, laat ons kyk na die gebeure wat daai dag in Nain plaasgevind het. Nain bestaan vandag nog. Dit is 'n armoedige dorpie, verlate dorpie in Palestina. In Jesus se tyd was dit 'n welvarende stad met sterk stadsmure rondom en 'n stewige stadspoort gevestig in die stadsmure. Naaien het tussen die berge in Palestina in 'n skilderagtige vallei gelê. En heel gepas beteken die woord Naaien mooi, mooi en vrolik. In hierdie mooi en vrolike stad het hierdie weduwee en haar seun gewoon. Sy is pas deur die trauma van haar man wat oorlede is. En nou boonop is haar enigste kind, haar seun, ook oorlede. Hierdie weduwee staan alleen in die wêreld. Weduwees in die oud-oosterse tyd was die mees verontregte mense. Hulle het geen regte gehad nie. Daar was niemand om hulle te beskerm nie. En gewetenloos is hulle deur die ryk mense uitgebuit. En is hulle eiendompie, hulle huisie wat hulle gehad het, gewoonlik ook nog opgeslurp deur hierdie gewetenlose uitbuiters. Tog blyk dit uit ons skriflesing dat hierdie weduwee baie vriende gehad het. Lukas sê bykans die hele dorp se mense was saam met haar terwyl sy haar seun se dooie liggaam uit die dorp gedra het. En daardie dag was dit net konings en hoë amptenare wat in 'n stad begrawe is. Die gewone publiek moes buite die dorp begrawe word. Praat van begrawe, maar gewoonlik is hulle liggame gebere in 'n spelonk. Palestina is bekend vir sy sagte sandsteenformasies. Oral is daar spelonke wat uitgehol is deur die erosie, deur storms en winde en reën. Daarin het die gewone man sy geliefdes weggesit. Hierdie begrafnisstoet is nou op pad vanaf Naaien na een van hierdie spelonkgrafte buite die stad. Tradisioneel loop hierdie stoet met 'n luide weeklag. Mense is gevra om hardop te huil, te rou, te weeklag, terwyl hulle in die stoet loop. Jy het ook daardie dag professionele roudlaars gekry. Jy kon roudlaars huur om in jou stoet op te tree. Maar hier is dit, die weduwee se vriende. Heel voorloop sy, terwyl sy bitterlik huil. Skielik ontmoet hierdie stoet 'n ander stoet wat van vooraf kom. Die gebruik was, en in ons dae lank gelede, ek dink nie meer so nie, as jy 'n begrafnis toe teekom, gaan staan jy stil uit respek vir die dood. hierdie stoet wat van voor af kom, gaan staan ook stil, volgens die gebruik van hulle tyd. Hierdie stoet bestaan uit Jesus en sy disippels en 'n hele menigte wat hom gevolg het. Jesus gaan staan stil by die heilende weduwee. Lukas sê, hy het haar baie jammer gekry. En hy sê vir haar, moenie huil nie. Moenie huil nie. Jesus vat dan aan die draagbaar. En hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. Lukas sê, die seun het sy oë oopgemaak, en hy het regop gaan sit, en hy het begin praat. Mens kan jou eniger mate voorstel, die groot verbasing, die groot vreugde, die dankbare blydskap wat daar losgebars het, toe Jesus hierdie kind aan sy ma teruggegee het. In die tyd waarin ons leef en in die wêreld waarin ons leef, gebeur daar ook nog steeds wat daardie dag in die kleine in Nain gebeur het. Aan die een kant is daar die stoet mense wat van binne die stad na buite toe beweeg. 'N stoet wat op pad is na hulle dood en na hulle graf met treur en rouliedere. Dit is 'n stoet wat uitgelewer is aan die dood en die graf. In hierdie stoet is ons almal aan die opmars. Ons is onafwendbaar op pad dood en graf toe. Maar dan ontmoet 'n ander stoet ons. Die koms van Jesus Christus, die vredevors, op hierdie doodspad, tree hy ons lewens toe. Hy kom staan by ons stil. Hy is bewoë oor ons sonde en ons dood. En in hierdie ontmoeting gee hy aan ons die woorde van die lewe. Hierdie woord word die evangelie genoem. Hierdie woord word die blye boodskap genoem, wat weer die vreugde en die blydskap in ons lewens wil terugsit. Die woord wil die blydskap en vreugde aan ons teruggee. Jesus sê op 'n plek, wees veral bly, omdat julle name in die hemel opgeskrywe is. Op hierdie pad van ons dood en grafsbestaan, gaan soek mense dikwels na ander oplossings. Hulle gaan soek dikwels hulle vreugde en hulle troos en ander dinge. En hebzig, geld, roem, eer, dwelms en so meer. Dit bly alles tydelike troos wat ons by die dood en die graf alleen laat. Daar is maar net een werklike en blywende troos. En dit is om in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan Jesus Christus, die Seun van God, die Saligmaker en Verlosser te behoort. Want ons leer hom in sy woord ken, as een wat mag het oor lewe en dood. Hy het nie net ander mense tydelik uit die dood laat opstaan nie. Hy het self uit die dood en die graf opgestaan om vir ons die ewige lewe te kan teruggee. Dit is hoekom Jesus vir ons kan sê, wie in my glo, sal lewe, al het hy gesterwe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy gesterwe. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader in die hemel, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons, nie die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ons sing dan nou ten besluite van gesang 464, 1 en 2. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer U grootte naam, as ook die tweede strofe van 464. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.